עניין למעלה מהדעת. בעניין למעלה מהדעת,
על-פי תיקי אמו ורשושינו אמו סבוקה, ורשושינו אמו, то инду кли реконодотис ир сантикия тарп жмогаус ир друга, та сантикия тарп жмогаус ир курия. Бет ира скиртумас, таданги тарп жмогаус ир курия, šitas santykis turi išlikti visada. Tai yra, niekada negalima ignoruoti to kli, indo, vadinamo tikėjimo viršų žinojimo. O draugų atžvilgių, tai privalumas didesnis yra, jeigu žmogus gali protu įvertinti draugų privalumus. Ir prigimtis yra tokia, kad žmogus priešingai, žmogus mato draugų trūkumus, o ne privalumus. Todėl, kaip pasakė išminčiai, stenkis pateisinti kiekvieną žmogų. Tai yra, nežiūrinti tai, kad protu žmogus supranta, kad jo draugas yra neteisus, vis tiek jis turi stengtis jį pateisinti. Ir tas gali pasirodyti virš supratimo. Bet nežiūrint į tą, kad protu jis supranta, kad neturi kuo jį pateisinti, bet vis dėlto eidamas virš savo supratimo gali jį pateisinti. O jeigu gali pateisinti protu, tai žinoma, kad tai yra, tam privalumas yra didesnis. Ir įsivaizduokime, kad žmogus mato, kad jo draugas yra per pakopą aukščiau už jį ir jis suvokia, kiek yra žemai palyginus su jais. Jis mato, kad visi jo draugai ateina laiku į užsiimamus ir maldą. Ir juos labiau domina tai, kas vyksta tarp jų, kad galėtų kiekvienam padėti, kuo tik įmanoma. Ir viską, ką tik girdė apie darbą pamokose, iš karto imasi vykdyti praktikoje. Ir žinoma, tas jam daro įtaką, duoda jėgų įveikti savo tingulį, kada jis ryte atsikelinės į užsiemimus ir mokymosi metu jo kūnas išreiškia didesnį susidomėjimą pamoką, nes kitaip jis bus atsiliekantis grupėje. Ir į viską dvasingume jis priverstas žiūrėti rimčiau, kadangi kūnas negali pakelti pažeminimo. Ir dar daugiau, kai jis žiūri į kitus ir mato, kaip jie užsiima, kad pasiektų aukštesnį tikslą, jo kūnas jam taip pat duoda galimybę dirbti dėl davimo. O priežastis yra tame, kad kūnas nepasirengęs ištverti pažeminimo. Kadangi bet kuris kūnas pilnas puikybės už save, ir negali pakęsti, ištverti, jeigu draugas jo aukščiau už jį, didesnis už jį. Todėl išeina, kad kada mato, kad draugai stovi per pakopą aukščiau, tai jame iššaukia siekia taip pat būti aukštumoje. Ir apie tą pasakė išminčiai, kad konkurencija didina išmintį. Tai yra, kad kai kiekvienas žiūri į kitus, kokiame aukštame lygmenyje jie yra, ir mintimis, ir veiksmais, tai natūralu, kad kiekvienas iš jų privalo pakilti į aukštesnę pakopą, negu jam leidžia jį. Kurias jame pagimdė grupė, išeina, kad yra savybės, kurias savo vaikams perdavė tėvai, o yra savybės, kurias įsigijo grupėje. Ir tai naujai įgyti dalykai. Ir tai jam atėjo tik tuo dėka, kad jis susilyja su grupė. Ir iš pavydo draugams, kada jis mato, kad jų savybės geresnės už jo, tas jam duoda postumį paimti jų geriausias savybės, kurių neturi jis, ir todėl jiems pavydi. Tokiu būdu žmogus išlošia naujas savybės, kurias įsigijo iš grupės. Jis mato, kad jos nariai yra virš jo. Ir pavydas įstumė į tai, kad ir jis tampa aukščiau nei toje situacijoje, kai jis neturėjo tos aplinkos, kadangi jų dėka jis įgijo naujas jėgas. Bet tą pasakyti galima tik tada, kada jis iš tiesų mato, kad kiti yra per pakopą aukščiau už jį. Bet kada jame pasireiškia egoistinis pradas, jis jam rodo jo aplinkos niekingumą, leidžiant suprasti, kad šitie žmonės, prie kurių tu nori prisijungti, tau netinka, kadangi jie yra gerokai žemiau negu tu. Ir jeigu taip, tai ne tai, kad tu gali kažką ištengauti, bet priešingai, net tos nereikšmingos jėgos, kurios yra tavyje nuo gimimo, tu gali jas dabar prarasti, nes jų jėga tai mažesnė negu pas tave. Reiškia, priešingai, tu turi laikytis nuo jų toliau. Jeigu nežiūrinti tą, tu vis dėlto nori būti kartu su jais, tai bent jau pasirūpink tuo, kad jie tavęs klausytų. Kad viską darytų atitinkamai pagal tai, kaip tu tą supranti. Kokiu būdu jie sėdės, kada kartu rinksis, kaip mokysis ir kaip melsis. Tai yra, kad visi būtų rimti ir kad pašaipa neskristų nuo jų lūpų ir kad nekalbėtų apie materialius dalykus, apie tai, kiek kitas uždirba, ar lengvai, ar sunkiai jam tai pavyksta, ar jis kenčia dėl darbdavio, ar su, ar nuo bendradarbio, ar jie engia dėl to, kad jis yra tikintis. Tai visi dalykai nereikšmingi, todėl neverta apie juos galvoti, kadangi jie priklauso materialiam. O tu juk dalyvauji draugų susirinkime su aukštu tikslu, kad tapti iš tikrųjų dirbančių kūrėjui. ir tuo metu, kada tu nori pamiršti savo materialius rūpešius, nors jie iš tikrųjų tau labai rūpia, bet tu vis dėlto atsisakai jų ir nenori apie juos prisiminti. Tai tavo draugai pradeda kalbėti apie vienas kito materialius rūpešius. O tavęs dabar tas nedomina. Tau norisi dvasingumo. Ir kodėl staiga draugai pradeda tavo mintis painioti materialiomis problemomis, kurios visiškai tavęs neliečia? Ar dėl to tu nori pamiršti savo materialius rūpešius tam, kad galvoti apie materialias draugų problemas? Argi taip įmanoma? O jeigu taip, tai kūnas jam sako, klausyk mano patarimo ir laikykis nuo jų atokiau. Ir tada tau seksis. Kam tau savo galvą prikišti įvairiausių kvailysčių? Ir ką jis gali atsakyti kūnui, kuris rodo, kaip žemai yra jo draugai? Nes jis atėjo su teisuolio pretenzijomis. Tai yra, patarė jam atitolti. Ir ne dėl to, kad nori padaryti jį pažeidėju, bet priešingai. Sako jam, kad atitolęs nuo jų, tu tapsi teisuoliu. Mintimis būsi tik dvasingume. Ir tik tikros būtinybės metu, taip pat ir materialiai. Todėl, jeigu žmogus teikia, kad be grupės ir draugų negali priartėti prie meilės įgyjimo, prie meilės kūrėjų įgyjimo, kadangi tai perinamasis taškas iš meilės savo į meilę kūrėjų, tada nieko nelieka, kaip tik eiti virš žinojimo. Ir tai reiškia, kad jose dar nėra pastovus siekis įgyti meilę kūrėjui. Kaip ir pas tave. Bet kadangi tu mano kūnas, tai tavyje matau svarbesnės savybės negu pas draugus. Tu nori dirbti kūrėjui ir būtent todėl man ir patari palikti grupę. Ir jų žemumas pasireiškia išoriškai. Ir jie neturi jėgų paslėpti savo netinkamų savybę, nes tarp žmonių yra priimta savo egoizmą slėpti nuo kitų, tam, kad tave gerbtų už tavo gerus darbus. O čia jų blogos savybės tokios stiprios, kad jie negali jų įveikti ir paslėpti nuo kito. Ir todėl jie mano kise žemai. Bet be grupės aš nieko neišlošiu. Nežiūrint į visą gerą, kas man jie yra, ir virš mano supratimo, išminčių nurodymai, kuriuos aš vykdau, būk paklusnus aukščiausiame lygyje. Tai yra, aš privalau eiti virš savo supratimo ir tikėti, kad jie yra aukščiau už mane. Ir mano tikėjimo dydyje stipriai aš galėsiu gauti iš grupės palaikymą ir užtikrintumą. Ir galėsiu gauti iš jų viską, ką grupė sugeba duoti. Išeina, kad žmogus meilė draugams priima virš žinojimo, per prievartą, kadangi nėra pasirinkimo. Bet protas mato, kad tiesa jo pusėje. Bet kaip tik draugo atžvilgiu, protu suprasti yra svarbiau negu eiti virš žinojimo. Kadangi iš tiesų žmogus, norintis priartėti prie kūrėjo savo darbo dėka, norėdamas dirbti tik dėl davimo, pradeda atskleisti savyje blogas savybės ir jos nepasiekiamos protu, bet jaučiasi širdyje. Tai yra, jis turi pajausti, kad jis pats blogiausias ir pats žemiausias visame pasaulyje. Ir jeigu jis dar nėra pasiekęs to pojūčio, ir jam atrodo, kad yra kažkas, kas yra blogesnis už jį, tai dar tikrai nėra pasiekęs blogio suvokimo. Tai yra blogis, kuris yra paslėpto širdyje, jam dar neatsiskleidė, kadangi jis negali jo matyti, kol jame nėra nors truputis gero. Kaip pavyzdžiui, tamsoje nesimato namuose esančio purvo, bet kai uždega šviesą, tai galima pamatyti, kad... ...draugų. Ir iš to, kas pasakyta, išeina, kad kol žmogus dar mato, kad jo draugai blogesni už jį, tas reiškia, kad jame nėra šviesos savybių, kad savo viduje pamatyti blogį. Ir reiškia, kad visas žmoguje esantis blogis nesivadino blogiu, kadangi visi turi tą blogį vadinamą noru gauti dėl savęs arba egoizmu. Bet visas skirtumas yra blogio aptikime. Žmogus nejaučia žalos, kurią daro jo egoizmas, nes nemato, kad jam bus blogai dėl to, kad jis yra užsiemęs tik savo egoizmo tenkinimu, pildymu, savo savimilės pildymu. Bet kada jis pradeda dvasinį darbą vykdyti tiesos kelyje, tiesos keliu, tai yra, nori pasiekti susiliejimą su kūrėju, tai yra, nori, kad visi jo veiksmai būtų dėl davimo. Kas kartą jis gauna truputį šviesos, kuri jam rodo, kad noras gauti dėl savęs yra blogis. Ir tas vyksta nuosekliai ir palaipsniui. Taip, kad kas kartą mato, kad jis trukdo jam pasiekti susiliejimą su kūrėju. Ir kas kartą jis tą mato vis aiškiau, kad jo noras gauti yra nuolatinis jo priešas. Karalius Saliamonas egoistinį pradą vadino mirtinu priešu. Kaip kad parašyta, jeigu alkanas tavo priešas, pašerk į duoną, kadangi tu ant jo galvos užpili karštas anglis. Ir mes matome, kad žmogus iš tiesų turi pasijausti, kad yra blogiausias iš visų. Tokiu būdu teisuoliai daugintųsi. Ir kaip buvo jau sakyta, kad taip pat ryšio su draugais dėka galima gauti naujų savybių, kurias turėdami nusipelnys susiliejimo su kūrėju. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus mato draugų privalumus, galima sakyti, kad jis išmoks jų veiksmų. Bet kada jis mato save aukštesnių už juos, tada jau jis neturi ko iš jų paimti. Todėl pasakyta, kad kai tavo egoizmas rodo tai, kad tavo draugai už tave blogesni ir žemiau, tai tu turi eiti virš proto. Bet aišku, žinoma, yra ir geriau, ir sėkmingiau, jam geriau būtų judėti pirmin, jeigu jis priimtų ne virš savo proto, kad žmogus yra, kad draugai yra aukščiau už jį. Ir čia tampa suprantama malda, kurią mums sudarė Rabi Elimelechas. Duok mūsų širdžiai savo draugose matyti tik geriausia, tai kas geriausia, o ne jų trūkumus. Bet santykė tarp žmogaus ir kūrėjo viskas visiškai kitaip. Čia geriau yra eiti virš proto. Ir jeigu žmogus tikėjimą stato virš žinojimo, virš proto, reiškia, kad jis yra teisingame kelyje. Bet žmogus supranta kitaip savo protų, kuris mano, kad jeigu aukštesnysis valdymas tapo atviras visiems, tada jeigu taip, tai visas pasaulis užsimtų Torą ir priesakais ir nebeliktų ateistų ir visi būtų tikintis. Bet kadangi jo valdymas yra paslėptas nuo žemesniųjų, tai turi tikėti. Ir tai sunku. Nes kūrėjas mums davė protą ir supratimo apie kiekvieną dalyką atitinkamai pagal tai, kaip tai yra mūsų akise. Ir santykė su kitais žmonėmis mes tą vertiname savo protu ir savo žinojame ir vertinam savo protę. Kaip pasakyta, kad teisėjas sprendimą priima atitinkamai pagal tai, ką mato savo akimis. Išeina taip, kad viskame mes einam paskui savo supratimą, esantį mūsų protę, bet ne virš jo. Todėl, kada žmogus pradeda kūrėjo darbą ir turi laikytis nurodymų prisimti tikėjimą virš žinojimo, tada jis pradeda galvoti, o argi aš nematau, kad kūrėjas mums davė protą, kad apie viską galima spręsti atitinkamai pagal mūsų supratimą, kadangi protas suvokia. Ir kaip aš galiu su kuo nors sutikti, su kuo nors, kas eina prieš protą. Mūsų kūnui yra labai sunku suprasti, kad verta dirbti virš žinojimo. O kas liečia santykius su draugais, tai su draugu, tai jeigu jis gali mylėti, suprasdamas savo protų, bandydamas pamatyti, kad draugai yra aukščiau už jį savo ryšyje su dvasingumu, tokiam darbui teikiama pirmenybė. Tai yra, jeigu jis proto supranta, kad draugai yra arčiau nei jis prie susiliejimo su kūrėju, ir tame yra privalumas, lyginant su būsina, kai jis turi tikėti virš žinojimo.
Hainu, šebėmet, huroe, šehunimca bemada,
iš tiesų, jis save mato aukščiau ir mato žemą savo draugų būseną. Bet tiki virš žinojimo, prisimindamas priesaką, atitinkamai pagal kurį jis turi tikėti, kad jie nėra tokie, kokius jis juos mato. Bet žinoma, geriau, jeigu jis jau yra pasiekęs to supratimo. Mato tai, kas širdyje. Ir atitinkamai pagal tai galima paaiškinti, kas pasakyta, nes žmogus mato akimis. Tai gerai žmogaus atskiria su draugu. Gerai, kada jis gali eiti atitinkamai pagal savo protą. Atitinkamai pagal tai, ką mato žmogaus akis. Kartu su tuo, o kuries mato tai, kas širdyje, tai yra tai, kas susijęs su žmogumi ir kuriejų. Tai virš proto, virš žinojimo. Žmogus neturi žiūrėti tai, ką mato akis, bet virš to. Ir reikia suprasti.
Pirma.
Santykia tarp žmogaus ir kuriejo. Pirmenybė ėjimui virš žinojimo. Antra, santykė tarp žmogaus ir draugo, geriau protų. Todėl, kuris jam pasakė, nežiūrėk į jo išvaizdą, nes atitinkamai pagal tai, ką pamatėjai, gerai draugo atžvilgiu, jeigu sugebi pamatyti draugo privalumus.
מה שאין כן כאן, שאני רוצה למשוח אותו בתור מלך, הפעולה...
Jeigu aš noriu jį patepti karaliavimui, tai tas veiksmas priklauso man. Aš noriu, kad jis būtų karaliumi. Ir tai priklauso santykiui tarp žmogaus ir kurio. Ir čia darbas virš žinojimo kaip tik yra teisingas darbas. Ir kaip tik jo dėka žmogus gali įgyti ketinimą dėl davimo. O kitaip nukrisi savo egoizmą, kas yra atsiskirimo ir atitolinimo nuo dvasingumo priežastis.
Eina proto keliu, remiasi protu, kad gali, ką jis gali nuspręsti, kai ėmė suprasti iš tų paaiškinimų, kuriuos gavo iš aukščiau. Jis sako savo, kągi man daryti, kai aš neturiu galimybės dirbti virš žinojimo. Juk dabar aš suprantu, kad būtent taip tai turi būti, kad aš dirbu dėl davimo. Ir aš neturiu prieštaravimų kurėjo darbui, kurie buvo, kai priverstinai dirbau virš žinojimo. Bet kadangi darbo esmė yra virš žinojimo, ką galima nuspręsti priimti savo dabartinę būseną? Barsalamas pasakė, jog kai žmogus nusipelno tam tikro skleidimo iš aukščiau, jis tada jaučia, kad verta dirbti dėl kurėjo. Vadinasi, kad iki tol jisai dirbo virš žinojimo, kai kūnas nesutiko, jis turėjo nuolatos koncentruoti pastangas ties tuo, kad galėtų įveikti kūno pasipriešinimą, ir jam buvo reikalingas kūrėjas, kad jam duotų jėgų eiti virš žinojimo. Dabar juk jam nebereikalinga kūrėjo pagalba. Todėl, kad jaučia, jog turi pagrindą, kuris gali tapti jo pastato pamatu. Vadinasi, jau yra kuo remtis. Palyginus su ankstesne būsena, gaunasi taip, kad žmogus daro žalą tikėjimui. Tarytum sakydamas, pagaliau aš išsivadavau nuo tikėjimo naštos, kuris buvo sunki našta. Dabar jau sunku remtis protu, kadangi gavau pabudimą iš aukščiau. Ir kūnas taip pat sutinka su Toros ir priesilkų vykdymo tikslingumu. Ir tokiu būdu yra daroma žala tikėjimui. Todėl Balsalamas pasakė, dabar žmogus privalo sakyti, kad mato tikrą kelią eiti būtent virš žinojimo. Kelių virš žinojimo. Ir įrodymas tam yra tai, kad gavo švytėjimą iš aukščiau, būtent kaip sutikimo eiti virš žinojimo rezultatą. Ir todėl nusipelnė, kad kurėjas jį truputį priartintų prie savęs ir iš aukščiau duotų dvasinį siekį. Šis gautas švytėjimas, šitas iš aukščiau gautas siekis jiem duoda atsakymą į visus sunkumus ir liūdėja apie kelio žinojimo teisingumą. Kągi man daryti, kad galėčiau toliau eiti tuo pačiu keliu? Reikia tik tai sukaupti valios jėgą ir ieškoti galimybės dirbti virš žinojimo. Vadinasi, kad visiškai tada nepakenkė tikėjimui, kurį turėjo prieš gaudamą švytėjimą iš aukščiau, kadangi dabar neima šio švytėjimo kaip pagrindo, ant kurio pastatys viso savo darbo pastatą, bet ima šį švytėjimą kaip įrodymą, kad eina teisingų kelių tikėjimų virš žinojimo. Ir tik šiame darbe, kuris žmogų priartina prie savęs ir duoda jam vietą priartėti prie savęs, nes toks priartėjimas jam neleis nukristi į savo egoizmą, vadinamą žinojimu. Kadangi kurėjas mato, kad jis stengiasi eiti tik tai. Iš to, kas pasakyta, išeina, kad proto žinojimo virš proto keliu, kai yra kalbama apie santykius tarp žmogaus ir kurėjo, arba tarp žmogaus ir jo draugų, todėl kad mokėjimas savo proto suprasti teigiamas draugų savybės yra pagirtina. Tačiau, jeigu žmogus mato tik tai draugo trūkumus, jis neturi pasirinkimo, o tik tai reikia eiti ir žinojimo ir sakyti viską, ką matau, girdžiu ir jaučiu, visa tai neteisinga ir tai netiesa. Todėl, kad negali tai būti, kad aš suklydau pasirinkdamas būtent šiuos draugus, kad galėčiau su jais susijungti. Negali būti taip, kad mano išskaičiavimas buvo neteisingas. mano paskaičiavimas mas buvo neteisingas, kai aš galvojau, kad jie galės mane praturtinti dvasiškai, kadangi jie turi tokias vertybės, kurių aš neturiu. Ir todėl susijungę su jais, aš galėsiu pakilti į aukštesnį lygmenį, kaip man atrodė. Dabar aš matau, kad iš tikrųjų galvoju kitaip. Bet aš jau girdėjau, jog Barsilomas pasakė, vienintelis dalykas, kuris gali žmogui padėti, padėti išeiti iš meilės savo, iš savimylės ir nusipelnyti kurio meilės, tai yra meilė draugam. Todėl aš neturiu pasirinkimo, aš turiu susijungti su jais. Nepaisant to, jog matau, kad geriau man būtų atitolti nuo jų ir nesijungti su jais, bet nieko nepadarysi. Aš privalau tikėti, kad iš tikro visi mano draugai yra per pakopą aukščiau už mane. O aš neužsitarnavau pamatyti jų privalumų. Ir todėl turiu tikėti virš savo supratimo. Ir jeigu galėčiau tai pamatyti savo protu, tai galėčiau gauti didesnį naudą iš jų. Bet kaip be būtų gaila, rinktis netenka. O santykiuose tarp žmogus ir kurie viskas yra kitaip. Todėl, kad ta vieta, kurie jis gali eiti ir žinojimo, yra vertingesnė. Ir todėl žmogus gali gauti palaikymą protui, vadinasi, jeigu nusipelnė mažą švietėjimą iš aukščiau, tai jis dabar turi galimybę pasakyti, aš matau, kad verta būti kurie darbininku, juk jaučiu darbo skonį. Vadinasi, kad jisai paėmė šį jausmą kaip pagrindą, kaip pamatą, ant kurio gali statyti savo vienybės su kurėjų pastatą. Ir dabar jisai supranta, savo protų supranta, kad verta vykdyti Torą ir priesakus. Vadinasi, visas jo pamatas remiasi šią sąlygą. Kai jaučia darbo skonį, verta klausytis kurėjo balso. Vadinasi, priešingų atveju, kai nejaučia darbo skonio, negali vykdyti kurie priesakų. Ir žinoma, kad aukščiausio valdymo priėmimas turi būti iš visos sielos ir iš visos savo esmės, netgi kai iš jo atima sielą. O tai reiškia, kai jis neturi jokių gyvybinių jėgų, neturi nei mažiausio noro, tai ir tada turi dirbti kūrėjui ir nekelti kūrėjui jokių sąlygų. Sakant, kad jeigu tu įgyvendinsi mano norą, duosi tai, ko man trūksta, mano proto, kur aš jaučiu trūkumą, jeigu įgyvendinsi šį norą, aš tau pažadu, kad būsiu tavo darbininku. Bet jeigu neįgyvendinsi viskas, kas man atrodo būtina, negalėsiu aš prisimti viso to, ką tu man prisakėjai per Mozę. Tačiau žmogus turi priimti prisimti aukščiausią valdymą be jokių sąlygų, virš proto, žengiant virš proto, jo labiau turi pasakyti, kad yra būtina dirbti virš žinojimo, ne dėl to, kad kūrėjas negali mums duoti proto, bet dėl to, kad reikia tikėti, jog tai yra mūsų pačių naudai. Vadinasi, kad santykiuose tarp žmogaus ir kūrėjo reikia stengtis būti aukščiau proto. Ir jeigu žmogus gauna tam tikrą žinojimą, turi elgtis draugai, atsalai.
Taip,
jis rašo, kad iš to, kas pasakyta, kai jis mato, kad yra draugų, kurie blogesni už jį, kadangi jam trūksta šviesos, kuri nušviestų blogį jo viduje. Dar viena citata, kurią čia išskyrė mūsų dešimtukas, kad Šmuelis pasakė, pasakė, kurie Šmueliui, nežiūrėk į jo išorinę išvaizdą ir į jo ūgį, kadangi žmogus mato akimis, o kurėjas mato širdimi, mato širdį. Vadinasi, mūsų ačiū, prašau.
Noriu
atsakyti? Ačiū. Tai klausimas toks, kada žinojame, kada virš žinojimo to daugų. Jis sako, jog jeigu negali savo žinojimu, tai tikėk virš žinojimu, bet žinau, kad pažinimas tai yra geriau. Vadinasi, jeigu darysi gerus dalykus, mokysies, tai turėsi kontaktą su šviesa, tai pajusi savo žemumą ir tau bus lengviau matyti draugus savo pažinimu. Arba reikia ieškoti kontakto su teisėjais lygiai. Olandija. Kodėl taip sunku suprasti idėją, tikėjimo žinojimo idėją ir netgi tai, kad žinome šią idėją, mes jaučiamės esantis taip toli nuo jos. Kodėl taip yra? Ačiū labai, Italijos moteris.
Buongiorno. Noi abbiamo questa domanda quasi alla fine dell'articolo quando dice è risaputo che assumere il regno dei cieli deve essere fatto con tutto il cuore e tutta l'anima. La nostra domanda è come possiamo giungere ad assumerci il peso del regno dei cieli senza alcuna condizione.
Barbaros klausimas, kaip prisimti aukštesnės malchot naštą be jokių sąlygą, visą savo širdimi sielą, kaip prisimti aukštesnės malchot naštą, aukščiausios malchot naštą ir unity moteris.
Но слияние с Творцом при этом мы...
Kaip aš suprantu, susiliejimą su Kūrėju, jeigu mes siekiame būti tikėjime virš žinojimo, kaip tai susijęs su susiliejimu su Kūrėju, jeigu teisingai išgirdau?
Straipsnio
pradžioje Rabašas kalba apie tai, kad kiekvienas kūnas gimsta negali sutikti su tikrove, kad draugas yra aukščiau. Kaip iš vis tada gali žmogus gyventi Rabašo patarimą, būti tikime virš žinojimą. Žinojimą, juk kūnas niekada su tuo tokiu dalyku nesutiks.
Mazė.
Taip, atsakykime draugai šį klausimą, kaip galima matyti draugus aukštesniais.
Itai.
didesniais, didingesniais, juk kūnas nepadės sutiks. Pakalbėkime apie tai, kaip galime tai padaryti. Mokinys, iš šio pavyzdžio galima suprasti tai, kaip tai vyksta žinojime, kai mes nesame pajėgus matyti draugų didybę, tai tada jaučiamės gerai. Tu matai, kiek kūnas tavo negali matyti draugų didybės, tai negali vykti. Tą patį reikia paimti virš žinojimo, tai kaip tai yra netinka mūsų, tai yra pagal prigimti, kaip tikėjimas žinojimo. Tai kaip mes matome, kurieje irgi yra priešinga mūsų prigimčiai. Pabandom atsakyti šį klausimą. Čia citata apie tai, kad trūksta nėra šviesos, kuri padeda, gali tai padėti atlikti. Tai yra. Nelabai aišku buvo. Taigi klausimas, kai mes galime matyti draugus aukštesniai su savo, jeigu kūnas neleidžia mums to niekada padaryti. Įdomu tai, kad Rabašas mus čia praveda ir kalba apie tai, kad mes gimstame su tam tikromis savybėmis, kurias mes gauname iš tėvų, bet jeigu mes esame geroje aplinkoje, esame kartu su draugais, tai mes galime gyti savybės iš daugų, tai taip pat nėra paprasta. Turime prašyti kurėjo. Tai yra darbas pakyti virš savo prigimties, savo savybę. Ir tada mes pakildami ir atskeisdami nuoje savybės, matau, pradėjau matyti draugų nuopelnus, turiu dirbti su tuo, turiu tai įgyti, dėl aš taip pat kreipiuosi į kurėją. Ir su kurėju galime būti visada virš žinojimo. Tai yra nuolatinis darbas, jeigu mes atskridėme tam tikrų lygių davimo savybę, bet atveju čia grupė reikalinga ir jį padeda, nes draugai visada turi tas savybės. Tai yra nepertraukiamas darbas. Jūs ačiū, kad mėlis. Labas įtas. Jis čia patarė straipsnį. Sako, kad aš galiu praturtinti save dvasinę prasme, nes tai, ko aš neturiu, tai susijūkdamas su draugais galiu pakilti aukštesnę pakopą. Dvasinį dabar aš matau, dabar kitaip. Ir aš girdėjau, kad Barsulamas duodavo žmogui vienintelį patarimą, kaip išėti iš meilės savo ir pasiekti meilę draugams ir kuriai. Tai yra, reikia susilieti su kurėju, tai ką rašo Rabašas ir Balsulamas. Belieka tik tai prie Rabašo Balsulamo mūsų ravo ir padaryti tai ir žinojimo. Ačiū, Florida. Mes negalime matyti draugų dideliais žinojime. Tu turi dėti pastangas, turi nuliuoti visus tos dalykus. Ir visą tai kartu padės pasiekti man būsimą. Ir galtinime rezultate galėsiu jos pamatyti žinojime didesniais nei aš pats. Bet tai yra procesas, mes turime dirbti su tuo nuolat. O draugai turi padėti vieni kitiems šiame darbe. Tai mes pakilsime į kitą pakopą.
Aš jums šitą čuvą kodėmą, čia kumėl.
Aš pratesiu Karmėlio užduotą klausimą. Ir čia Rabašas sako, vienintelis patarimas, kuris gali padėti žmogui. Aš girdėjau iš Balsulamo, kaip jis pasakė, kad vienintelis patarimas, kuris gali padėti žmogui išeiti iš meilės savo ir nusipelnyti meilės kurie, tai yra draugų meilė. Ir todėl neturiu jokio pasirinkimo, aš turiu susijungti su tais draugais, nežinti tai, kad pagal mano matymą būtų geriau, jeigu aš nutolčiau nuo jų. Tai yra, jis nėra susijungęs su draugais, nesėdi šone, nuo šaly. Net jeigu ir taip yra, pasistengsiu jį susijungti ir tu pamatysi, kas bus.
Įmanį Livat, Anitamit, Ješavirim, Šanį,
Jėgės Matinės. Jeigu aš pats su savimi, tai yra draugai, kurių nuopelnus aš galiu matyti, kitų ne. Ir grupė aš matau, kaip kiekvienas draugas skelbia didybę, kurios aš galiu nusipelnyti. Ir matau tai per draugus. Ir citata iš to straipsnio tikėjimas ir žinojimo. Galima to pasiekti meilės tarp draugų pagalba, genuja savybės, kurių pagalba mes galime pasiekti meilę, kurį ir visą tai galime įgyti tada, kai galima matyti draugų nuopelnus ir tada, kad jis meta, kad yra labiau nusipelnęs nei jie, tada jis nieko negalės gauti iš draugų, todėl pasakyta buvo, kad blogio pradas, kai nugali dėkingumą tų draugų ir jie turi įsėti tikėjimį ir žinojimą, tačiau žinoma geriau ir pasiekmingiau, jeigu tai jis galėtų matyti ir žinojime. Tai yra, kad draugai yra aukštesnėje pakopoje, palyginus su juo. Ir čia mes galime pamatyti Rabelio Melecho maldą ir pasakyti ten, kad suteik daug mums išdietai tą netrukumas matyti, o papilas. Draugai, mes norime dabar atlikti labai svarbu žingsnį žengti. Link kongreso praktinį žingsnį. Visi turi lapelius ir pirštukus ant stalų. Šiandien mes melsimės kartu. Dabar kartu turime įsiaiškinti, kartu su pasimukli vidinį procesą ir etapus, kurios mums atrodo reikia, kurios mums reikia praeiti, tam, kad pasiektume tikėjimą ir žinojimą, norime išgirsti kuo daugiau vyrų ir moterų, taip pat išgirsime ir Ravo mokytoją, kiekvienas turi įsijunginėti tai ir papasakokite, kas yra tas įkūrinis procesas, kurį mes turime dabar pasiekti iki ir kongreso metu.
אנחנו רוצים לברר שלבים רגשיים ופנימיים שהם מובחנים. ממה אנחנו היום מתחילים? מה השלב ההתחלתי?
תגיד, מסור מסייש כנתי בדין יסיו סמינסי טפוס, נקום מסיס לא פרדדמה, ir koks yra pradinis etapas, kuriame dabar mes esame, tai yra koks pirmas žingsnis ir kokius žingsnius etapus reikia praeiti mum ruošiantis kongresui. Ir kokiame vidinėje būsenoje mes pradedame kongresą. Ir kokią būseną baigsime, kas turi įvykti tarp jų per vidurį. Pirmą kongreso dieną, kokią būseną pradėsime. Antrą kongreso dieną, kada mes pasieksime maldą, prieisime prie maldos. Tai yra klausimas. kiekvienas dešimtukas formuoja procesą su vidinėmis stotelėmis, jausminėmis, kokias būsenas mes turime praeiti nuo šiandienos ir pakilsime į tikėjimą ir žinojimą. Kiekvienas dešimtukas formuoja šį procesą, susidedantį iš vidinių būsenų. O dabar iki tol, kol pakilsime į kongresą. Omris. Taip, norime kartu praeiti procesą, kad visas pasaulinės kely. Visi mes kartu formuojame kongreso turinį. Ir todėl pirmame etape norime
שיהיה בסוף הכנס שבו נהיה למעלה מהדעת. אז זה מה שאנחנו
עושים. בוסנס קרמס תורמי גיטה קרבוס קונגרסה גלה תראה וז'נוימו עד הבר tai, ką mes padarysime, tai atsakysime į klausimą. Kiekvienas dešimtukas sudėlioja visą procesą ir pažymė emocionales